koning is gebore. Dis wat ons vanoggend wil praat. Die koning is gebore. Daar was 'n opbou oor baie jare wat gemaak het dat eventueel Jesus Christus gebore is. Wat het gebeur? Jy weet, ek sê altyd, die hele lewe gaan oor gewone mense wat in kontak kom met 'n bonatuurlike God. Dis wat in ons lewens gebeur. En as ons kyk na ons Here Jesus Christus, en jy wil kyk wat het gebeur in die verlede wat gemaak het dat hy moes kom, dan sien ons hom vandag nog steeds as die koning van die konings. En hoe meer ons van Jesus leer, met hom kan praat, hoe meer kom ons achter wat eintlik in die geestesrealm gebeur. Ek dink nie ons besef altyd presies nie, jy weet, as ons kyk wat het gebeur, daar was in die ewige verlede 'n drie enige Godheid, God die Vader, God die Seun, God die Gees. Dit was vir ewig. En wat gebeur toe die Godheid die hemel en die aarde geskaap het? Dit word geskaap, daar was niks. En ons lees dat daar 6 dae van skepping is. Die laaste deel van die 6de dag, die klimaks, die mens word geskep. Mense. Kom ons lees Genesis 1, 27 en 28. En God het die mens geskape na sy beeld, soos wat God lyk, soos wat Jesus lyk, wat die Gees kan lyk. God skape die mens na die beeld van God het hy mense geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, gaan wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Maar omdat jy soos God is, onderwerp die hele aarde en heers oor die visse, oor die voëls en oor die diere. Dit was die groot ding. Mense kom op aarde met nie 'n verskriklike verandering tussen wat tot nou toe geskape is nie. Daar's diere, daar's voëls, daar's visse, daar's plante en nou die mens. En hy sê vir die mens, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Maar dit was dieselfde opdrag vir die diere ook, en vir die voëls en die visse. Ek gaan julle mans en vrouens maak en mannetjies en wyfies en julle gaan vermeerder in die hele aarde, maar die mens gaan oor julle heers, want hy lyk soos ek. Mens word geskape, dis die belofte. En ons sien hierdie skepping van mens is die eerste een van die hele skepping wat 'n gees het. 'N hond of 'n kat het 'n liggaam en 'n persoonlikheid, 'n siel, maar nie 'n gees nie. Wat ons is soos God geskape. Hy maak hierdie mense met 'n gees wat in hulle is. En het daar die eerste klomp mense wat begin het, het hulle gees vervuld gewees, want ons weet nie, hulle kon wat hulle te gees gehad, en as jy kyk dat daai gees in 'n mens wou altyd aanbid, dis hoekom jy na ou tekeninge en ou goed sien, sien jy heeltyd daar's 'n soeke na aanbidding, wat ek het te gees, dit wat 'n dier en iets anders ter nie het nie. En nou, wat gebeur? In daai selfde tyd, lank het daai Genesis 1, nou is ons by Genesis 2. Skep God 'n tuin in Eden. Waar is dit? Huidige Iran, waar Iran vandag is. Hy skep 'n tuin tussen die riviere en in die ooste. Met ander woorde, die ander deel van die mense was aan hierdie kant, in daardie deel. Nou, God het 'n plan gehad met die ding, en in daardie tuin van Eden, hoeveel jare daar gegaan het, vandat hy al die mense gemaak het, en dat hy spesiaal die tuin in Eden gemaak het. Ons weet glad die tydperk wat het daar gebeur, hoe lank het dit gevat nie. Maar daar was ook 'n tyd wat God die engele geskaap het, voor die skepping. Lucifer, die briljante, pragtige engel, was ook in hierdie tuin in Eden. Hy het daar gewees, in die tuin. En sonde kom in Lucifer, hierdie engel, in, omdat hy so trots was op sy mooiheid, pragtigheid. Maar hy was ook jaloers op God, want hy het gesien al die engele aanbid God, en niemand aanbid my, en ek is so smart nie. In Esegiël 28 sê, en hy het uit die tuin in Eden opgestaan en God geopeneer. En ons weet wat gebeur met daai tyd. Die sonde het veroorsaak dat God hom gestroop het van hierdie pragtige liggaam. Al sy heerlikheid was weg, en hierdie pragtige engel is nou net 'n gees. Daai gees se naam, wat altyd Lucifer was, is nou Satan. En hy opponeer God wat hom gemaak het. Die mense sê altyd, hoe kon hierdie pragtige goeie God ooit 'n Satan gemaak het? Hy het nooit 'n Satan gemaak nie, hy het 'n Lucifer gemaak, die pragtige engel. Die pragtige engel self het hom Satan gemaak, nie God nie. Die briljante ene is nou die bedrieger, en hy is nou die teenstander. Baie mense kom en hulle vra die vraag in die kerk, hierdie liefdevolle God, hoe het liefdevolle God dan iets gemaak wat mense soveel seer maak, soveel stikkend maak? Hoe kon God dit ooit gedoen het? In dieselfde antwoord, God maak mense met hulle eie gees, met hulle eie keuse, met hulle eie wil, en sy plan was van die begin af, wees soos ek en heer. Maar die grootste rede van swaar kry en seer kry, het mense self gemaak toe hulle dit gekies het. Dis nie God wat dit gedoen het nie. Jou teleurstelling vandag in jou lewe het gekom as gevolg van keuses wat jy het gemaak het, of jou familie. Nie God nie. En nou, na al hierdie mense in Lucifer, kom God en hy maak eers die tuin in Eden, toe maak hy Adam. Nou is ons Genesis 2 vers 7, is ons daar van ons Genesis, en die Heere God het die mens geformeer uit stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, en hierdie mens het 'n lewende siel gemaak, en hy het hom geplant in die tuin in Eden. Dis waar hy toe vir Adam gaan neersit. Daardie oomblik toe hy in Adam, hierdie mens, sy lewe inblaas, het hierdie mens 'n lewende siel geword. En die gees in Adam en die gees in God was dieselfde gees. Die ander mense op aarde het 'n gees gehad, maar daar is geen verwysing dat hulle gees vervuld gehad wees, nie op daai stadium. Maar Adam was, en Adam word gebring en hy word geplaas in die tuin in Eden. Nie as die eerste mens nie, die eerste mense het lank al gelewe, Adam kom nou, maar Adam word geplaas as die eerste koning, want daar die koning was die vertegenwoordiger van Godse koninkryk. So dit word geplaas in die tuin in Eden. Die ander mense is deel van die skepping en hulle gaan aan. Toe daarna, en ons weet nie enigszins hoe lang die tyd gevat het na Adam, waar God vir Eva gemaak het. Hierdie was Genesis 2:7, nou is al by Genesis 2:21. Daar het 'n tydperk verweet, en God het gesien, Adam is alleen in die tuin in Eden, en hy maak 'n vrou. Kom ons lees, Genesis 2:21, en hy gebruik nie die grond en die stof waar hy gebruik het om Adam te gemaak het nie, hy gebruik Adam om die vrou te maak. En die Heere God het 'n diepe slaap oor die mens laat kom, en terwyl hy slaap het, hy van sy ribbebene geneem en dit weer met vlees toe gemaak, en die Heere God bou uit hierdie rib die mens, en hy het dit 'n vrou gemaak, en hy het na haar toe gegaan en gesê vir Adam, hier is Eva. Kerk, ons verstaan nie al hierdie goed is altyd mooi nie. Wat het nou precies daar gebeur? Maar nou het ons vir Eva. En wat gebeur nou met Eva? Dis precies die dingetjie wat geskep is reg in die begin. Nou wat gebeur nou? Adam is in die tuin in Eden, en hy het nou vir Eva by hom. Glad nie as man en vrou nie, as twee individue om God te aanbid. Maar God se hele plan laat mense is gemaak om een te word en te vermeerder en kinders te hê, het glad nie in die tuin in Eden gebeur nie. Wat gebeur intussen tyd met Lucifer? Lucifer wat altyd in die tuin in Eden is, is nou net 'n gees. Hy is nou in die hemele as 'n gees. En hy kom en hy fokus skielik op die mens. Wat wou Lucifer doen? Hy wou sy plek teruggekry het. En hy het ingekom en dadelik veroorsaak hy wil hierdie posisie as die belangrike een in die tuin van Eden hê, maar nou kan hy niks aan God doen nie, so hy fokus op die mens. En Satan op daai stadium kom na die tuin in Eden toe as die slang. Wat is toe in hierdie tuin in Eden? Ons weet die twee belangrike goed wat in hierdie tuin is die twee bome. Ons moet iets leer oor daai bome. Wat het is so belangrik, wat het speel so groot rol. Die eerste ene is die boom van kennis van goed en kwaad. Nou daar die boom is gemaak om onderwys, informatie en openbaring aan die mense te bring. Wat God wou aan die klop mense wat hy gemaak het, vertel wie sy eintlik. En hulle moes van die boom van kennis van goed of kwaad later geleer het. Maar omdat Adam en Eva in die gees was en in 'n direkte verhouding met God was, het hy gesê, ek sal julle leer. So die menslike kennis, die menslike natuur, die menslike informatie, ek wil nie hê julle moet naby daai boom kom nie. Hy is eintlik gemaak vir die mense, nie vir Adam en vir Eva nie. So julle twee kom nie by hierdie boom nie, julle mag nie eers aan hom raak nie, en as julle van sy vrug eet, sal julle in die gees doodgaan. Was daar iets verkeerd met die boom? Nee, dit was net nie vir Adam en Eva nie. Dit was vir my en vir jou, as mens, of vir die mense wat daai tyd gekom het. Wat gebeur nou? God sê vir Adam, bly hier is, los daai boom uit, maar heers oor hierdie tuin. Wat was Adam se grootste fout? Hy het nie geheers nie. Want hy het 'n slegte ding toegelaat toe hy nie geheers het nie. Hy het 'n vreemde gees, die gees van die slang, toegelaat om in die tuin in te kom, waar hy nooit deel van die tuin was nie. So Adam se groot ding wat teen hom tel is, jy het nie geheers nie. Jy moes. En die gees van die slang kom in. En ons weet dat daar die gees van die slang wat hy toegelaat het, eers vir Eva en toe vir hom mislei. En dit het hulle gekos, dit het Eva als gekos. Adam is in die hemel. Eva nie. Dis wat daar gebeur het. Die tweede deel in die boom was die boom van die lewe. Staan in hierdie tuin. Wie is die boom van die lewe? Jesus Christus. Toe al. As die boom van die lewe. Hy was die tempel. Hierdie boom, Jesus Christus, in die tuin in Eden. Hy was die tempel. En in die tyd kom die sonde val. Adam en Eva val. En oombliklik besef God, ek moet die boom van die lewe nou oppas vir al die vreemde invloed. En hy stuur gerub, engele was betrokke. Vandag nog in die omgewing al om Jesus Christus, al om die Godheid is gerubs. Hulle is heeltyd in die teenwoordigheid van Jesus. Nou nog. En hulle kom, en hulle kom beskerm hierdie boom, om hom op te pas, teenoor dit wat kon gebeur het. En ons hoor daarna vir 'n lang tyd nooit weer van die boom van die lewe nie. Maar wat gebeur nou? Christus moet kom as die boom van die lewe, moet een groot doel om vandag 'n verhouding met jou te hê. Dis hoekom Jesus ooit moet kom. Hy wil kom en hy wil sy persoonlikheid aan jou oordra. En hy wil so 'n verhouding met jou hê dat as hy vir jou sekere goed vra om te doen, dit nie vir jou vreemd moet wees nie. Partykeer vra Jesus vir jou goed en omdat ek nie verstaan wie jy is nie, verstaan ek nie wat hy vir my vra nie. Dis daai verbond, daai verhouding wat hy met jou wou gehad het. En hy wil ook kom en hy sê vir hom, ek wil hierdie intieme verhouding met jou hê. Maar vir dit om te gebeur, moes hy kom. Hy kon dit nie doen terwyl hy in die hemel is nie, hy moes eers hiernatoe kom. Om dit wat verlore was, tussen die mens en God, om dit te kom herstel, om die middelaar te kom wees. En wat gebeur? Ons weet dat die boom van die lewe was vir duisende jare weg. En skielik is daar iets. Daar's 'n verandering wat kom. Godheid wat ver van die mens af is. Waar was Heilige Gees oor die aarde? Ons lees dit al in Genesis 1, maar ons lees nêrens in dit dat Heilige Gees in mense was nie. Hy was saam met mense. Maar so ding wat ek gepreek het, wanneer was hy met mense, wanneer was hy saam met mense, wanneer is hy in mense? Dis wat moet gebeur het in daardie tyd. En wat gebeur? Jesus Christus moet gebore word. Nou alles om die geboorte van Christus in 'n vrou is bonatuurlik. Is gees. Wat daar's geen wetenskap wat dit kan verduidelik nie. My hele lewe wetenskaplike vir 45 jaar, maar tot die wetenskap hier, mediese wetenskap onder andere, kon die ding glad nie verduidelik nie. Dat iets bonatuurlik gebore. Die drie enige God gaan die seun aarde toe stuur met 'n opdrag. Gaan bedien en jy moet sterf daarvoor, anders sal mense nooit gered kan word. Maar nou moet God 'n vrou kry. En van alles en almal in die wêreld die Godheid weet en hy gaan soek vir Maria. Hoe oud was Maria toe sy gekraam het? 16. Was 'n jong meisie. En hy stuur sy getroue engel Gabriël. Sê Gabriël, gaan af en gaan praat met Maria. Wat beteken Maria? Mara, bitter, bitterheid. Wat in dit het daai ding wat sy moes het, dis hoekom hy vir haar gesê het, daar, the sword will pierce your heart. Jy gaan baie swaar kry en seer kry, maar ek het jou gekies, sê God, om die mama te wees. En sy sê vir Gabriël, toe hy sê, kyk, jy gaan swanger word en 'n seun baar. Sy sê, Gabriël, laat ons mekaar mooi verstaan, ek is 'n jong meisie, ek het nie eens 'n man nie. Wat gaan nou gebeur? En Gabriël sê vir haar, maar jy moet een ding weet, vir God is alles moontlik. Lukas 1, 17. Die woorde, geen ding sal by God onmoontlik wees, is nie die eerste keer deur 'n mens gesê nie. Dis die eerste keer deur Gabriël gesê, 'n engel. En hy en al die engele het vir duisende jare gesien wat God doen. Dis hoekom hulle Godheid geken het en vir die mens kan sê, mens, jy verstaan het nie, maar by God is niks onmoontlik nie. So jy sal kan swanger word. En wat gebeur toe Maria dit hoor? Toe gee sy haarself en maak haarself oop vir God. En sy sê in haar woorde, laat dit met my gaan volgens u woord. Wat was daardie woord wat Gabriël toe daar in haar plaas? Daardie woord was God en die woord was by God en die woord is God. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord was by God en die woord was God. En Maria sê, ek aanvaar die woord. Toe sy dit sê, op daai oomblik word Christus die woord in Maria se baarmoeder ingegaan deur Heilige Gees. Onmoontlik, maar by God is dit moontlik. En daardie vrou, daai jong meisie, word swanger. Maar daardie selfde woord wat in die begin gesê het, laat daar lig wees, laat daar sterre wees, laat daar diere wees, daardie selfde woord kom in haar in en sê, laat daar bloedvate vorm, laat daar vlees vorm, laat hier weefsel en organe vorm, en daardie kind word gevorm, daai baba, in Maria se baarmoeder. Sit hier die jong meisie swanger. Ek dink so baie daaroor, Here. Hierdie mense het seker so min verstaan wat regtig hier aangaan, wat ons vandag is so smart in ons verstaan het, jy weet. Wat op die aarde het hier gebeur? En daardie vlees, daardie organe vorm normaal soos wat ons vandag in swangerskap sal sien, wat ek jou alles van kan vertel oor die fase en nou die en nou dat en nou is die hartjie en nou is die asemhaling en nou kan die kind gebore word. Dit het ek tog so baie gesien in my lewe. Wat gebeur? God gaan 'n mens word en op aarde gebore word. Normaal. Voor die geboorte van Jesus het God nog 'n keuse gemaak. Hy moet 'n man kies om die stiefpa vir Jesus te wees. En hy gaan af en van al die manne kies hy Josef. Josef wat beteken die woord Josef, hy wat in stand hou en bewaar. En God sê vir hom, Josef, hier is jou opdrag. Vat die vrou. En ons weet, Josef het haar in sy huis ingevat en nooit aan haar geraak. Vat haar en pas haar op. En die eerste ding wat Josef moes gedoen het, was om te keer dat hulle hierdie nuwe Jesus in Maria, saam met Maria gestenig gaan word oor die ongevraagde swangerskap. Ons weet daai tyd, dis 'n jong meisie en sy swanger, sy moes oorspel gespeel het of wat het gebeur, so dis verkeerd en ons gooi haar dood met klippe. En die groot ding wat Josef moes gedoen het, hy moes dit gedoen het. En onthou, Josef wou van Maria toe sy by die lyf raak, waar hy wou haar weggesteek het. Maar dit het bekend geword en God kom na hom toe en God sê vir hom, Josef, seun van David, luister nou na my. Dis die eerste en amper die enigste keer in die Bybel waar jy lees laat God iemand 'n guns gevra het. Pas haar op. En Josef sê ek sal. En ons almal weet dat dit het gebeur, die swangerskap het gehou. Hulle toetse gedoen, die hele kerk, die hele tempel bevind, dat daar was niks verkeerd nie, en Maria gaan kraam. Ek het 500 bevallings gedoen in my lewe. 'N 16-jarige meisie moet 'n baba in 'n stal. Ek sê, as daar nie 'n goddelikheid ook by dit was nie, sou dit verseker nie maklik gewees het nie. Maar dit gebeur. En toe Christus gebore word, was daar in die geesteswêreld totale chaos. Totale chaos. Ons weet dat Satan baie bewus was van hierdie swangerskap. Dis al hoekom hy moet Herodes gekom het en die seentjies moet allemaal doodgemaak word en al die klas al goeders wat moet gebeur. Hulle was baie bewus en hy het sy agente klaar aan die gang gehad en elke deel van die skepping, elke gees, elke ding het daar die oomblik dopgehou van kraam. Ek het al gesê, Jesus, kom op 'n snaakse plek. Hy sê, ek moes dit een kant doen. Reg. En al die engele wat ooit geskape is, was daar. Die wat geskape is om te sing, het gesing. En van die half jou sê, Michael en Gabriel het nie saam gesing nie. They were worshipping angels. Wat gesing het op die veld. En elke bose mag onder Lucifer en al die ranglyste onder hom was aan die ander kant daar om ook te kyk wat gaan nou hier gebeur. En toe daar die baba sy eerste skreeu was daar chaos in die gees. 'N totale ding, sê daai prentjies kan sien wat te veel van hier was iets verskrikliks aan die gang. Aan die een kant miljoene wat wil doodmaak, aan die ander kant miljardes wat wil oppas. in die massiewe oorlog wat toe al beheers het daarbo. En die oorlog het gegaan oor Jesus, maar op die oomblik is die oorlog oor jou. Is nou op die oomblik nog steeds aan die gang, wat waar is jy op pad heen? En as jy iets sê, dan hoor die bose dit en die goeies hoor dit. Dis waar oor hierdie hele oorlog vandag gaan oor jou. Maar hierdie het gegaan oor die baba. Toe hy uitgeskreeu het met geboorte, in die gees, was Godse gees in hom. Sy guns op hom, die koning is gebore. En alles wat na by hom kom, sy knie sal buig. Dis hoe kom die wyse manne al, kon buig. Hulle het dit geweet, gesien. Kerk, dis waaroor dit gaan. Ons weet hy het groot geword. Ons weet waar hy vandag is. Met geboorte van Jesus skryf die Bybel, daar was 'n ster oor Bethlehem. Al hierdie jare het elke wetenskaplike en elke sterrekundige ooit probeer uitvind wat se ster was dit. Net om later, 'n klompie jare gelede, agter te kom, dit was nie 'n ster nie. Dit was die grootste planeet van almal, Jupiter, wat in so'n baan geplaas word en geplaas was 2000 jaar terug, laat die weerkaatsing op hom het uitgestraal uit Jupiter uit op daardie precieze plek waar die koning van die koninkryk gebore moet word. En hy het dit nog nooit weer gedoen nie. En dit was oor my en jou om vandag keuses te maak. Jesus is als so wonderlik was, en dit kon nie maklik gewees het nie. Wat is my respons teenoor hierdie God, wat hier in jou hart wil ingaan? Jy wil nie in jou kop ingaan nie, jy moet die besluit in jou kop neem. Hy werk in jou hart. As jy nie eers die besluit hier geneem het nie, kan hy nie hierna toe kom. Dit is wat ons altyd gesê het, hy moet net so 12 duit val, en as jy op 'n beter plek hier het. Anders wil jy die hele redding met jou kop sit en uitredeneer. Dis wat hy wil hê, jy moet nie doen nie. Wat kom toe nou vandag vir my en jou 2000 jaar later? Is nog precies dieselfde. Ek het gekom om te red wat verlore is. Ek het gekom om die stikkend wat toegelaat is in die wêreld te kom regmaak, sodat jy eendag so voor my Jesus se woorde kan staan en ek vir jou sê, kom in. Jy was oor min getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kom. Dis hoekom ons hier is. Kom sit ons op 'n Sondag soos hierdie hier. Dryf iets ons? Nee. Maar toch ja, Here, verstaan ons dit miskien ook nie heeltemal nie, maar daar die emosie wat hy in jou wil inbring om te weet, ek het spesiaal vir jou gekom. Maklik, lees daar hoe moeilik het was. Hulle het u te dood gemaak, ja, vir jou. Harry gaan vertel die mense van my, ek sal leer. Al wat hy vraag, wat vraag hy vir jou? Elke een iets anders daar. Wat elke een het 'n ander gawe, ander het 'n ander bedoeling. En my en jou doel is eerstens om by hom te kom, tweedens om uit te vind wat is sy doel vir my.